direct from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
waa talaado bisha Novembarna lix ay tahay sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16.19 mitir band hirarka fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhageysanaysaan bogga VOA somali.com. idaacadda caawa waxaad ila socodsiinayaa anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Saare Cidlano.
qodobada dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddayda fiidnimo waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay aabaha dhalay gabadh macalimad ahayd oo xalayta lagu dilay magaalada Muqdisho.
Allah unaxariisto Safiya Cabdiraxmaan waxay ahayd gabar yar oo jaamacadaha gabdhaha ka baxay 2016 haddana heerka labaada jaamacadda maharta sanadkan bilowday, macalimaadna ka ah iskuulka Raadowgaas. Waxay ahayd gabar firfircoon oo bahda waxbarashada ka mid ah.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka galka baarista oo ku saabsan weeraradaasi kordhaya ee kooxda Daacish.
sidii shabaabka oo kale in loo aqoonsado marka way ku dadaalaysaa Daacish waxyaabahay samaynaysa marka isay arrintaas u gaarto waxaa ka mid a in mataqaana ficilada ay sameyhayaan ay duubis ku sameeyaan ay duubaan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan warar ku saabsan doorashada Maraykanka maanta ka socota iyo warar kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan. marka horese warkii dunida. doorasho xasaasiya oo si weyn loogu kala qaybsan yahay ayaa maanta salaasaa ka socota dalka Maraykanka, iyadoo lasoo dooranaya 435 mudane oo ka tirsan aqalka wakiilada iyo 530 ka mida boqolka xildhibaan ee aqalka sanadka Maraykanka. doorashadan ayay labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuurigu si weyn ugu hirdamayaan si ay saameyn ugu yeeshaan go'aamada siyaasadeed ee Washington. xisbiga jamhuuriga oo haatan haysta kuraas ka badan kuwa dimuqraadiga ee kongareska ayaa ku howlan inay difaacdaan aqlabiyadda labada gole, iyaga oo kaashanaya madaxweyne Trump oo olole ugu jira sidii taageerayaashiisu ay ugu codayn lahaayeen siyaasiyiinta jamhuuriga u tartamaya, halka xisbiga dimuqraadiguna ay halganadag ugu jiraan sidii ay kor ugu soo qaadi lahaayeen xoogga ay ku leeyihiin kongareska. dimuqraadigu waxay haatan u baahan yihiin 23 kursi oo dheeraada si ay ugu guuleystaan inay la wareegaan aqlabiyadda aqalka wakiilada.
qaramada midoobay ayaa sheegtay maanta in ka badan 200 oo qabri laga helay dalka Ciraaq, kuwaasoo loo badinayo inay ku dhinteen qalalaasaha kooxda dowladda la magacbaxday Islaamiga ee ka waday waddanka Ciraaq sanadihii dhowaa. waray soo saaran xafiisyada bini'aadanimada ee qaramada midoobay iyo howlgalka gaarka ee qaramada midoobay ee Ciraaq ayaa lagu sheegay in warbixinada laga helay mas-uuliyiinta Ciraaq iyo ururaan dowli ah inay muujinayaan in meydad horleh laga helay gudaha dalkaasi. waxay xafiisyadu sheegeen in la helay meydadka 6,000 ilaa iyo 12,000 inta u dhexaysa kala bar meydadkaasi waxaa hore looga helay gobolka Ninewa, halkaas oo qabuur wadareedyadii ugu horreysay laga helay sanadkii 2014.
maleeshiyada ururka Taalibaan ayaa qudha ka jira in ka badan 20 askari oo ka tirsan ciidamada dalka Afghanistan kadib markii ay weerar ku qaadeen saldhig booliis ku leeyahay oo ku yaala galbeedka gobolka Faarax ee ku yaala xuduudda Afghanistan iyo Iran. sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada dalka Afghanistan ayaa VOA-da u xaqiijiyay in weerarkaasi dhimashada badan keenay ay soo qaadeen saaka waaberigii, iyaga oo intaasina uu raaciyey in ilaa hadda la raadinayo tirada rasmiga ah ee ku dhimatay weerarkaasi. saraakiisha ayaa sheegay in markii Taalibaan ay weerarka soo qaadeen ay rasaasi isweydaarsadeen ciidamadii saldhiggaasi ku sugnaa, dagaalkuna uu socday in ka badan 1 saac isla markiibana ay gooday isgaarsiinta gobolkaasi. daadullah Qaani oo ah mudane gobolkaasi laga soo doorto ayaa VOA-da u sheegay in habeenimadii Isniintii saldhiggaasi ay ku sugnaayeen ku dhowaad 50 askari oo kuwa xuduudaha ilaaliya. afayeenu hadlay ururka Taalibaanna wuxuu sheegay inay dileen ugu yaraan 30 askari.
wasiirka arrimaha dibadda dalka Turkiga Mawlud Cavusoglu ayaa maanta sheegay in dowladdiisu ay hayso xog cusub oo ku saabsan dilka wariyaha Saudiyaanka Jamal Khashoggi, isla markaana dadweynuhu u soo bandhigi doonaan caddeymaha kadib markii baaritaanada la soo gabagabeeyo. Isagoo ka hadlayay dalka Jabaan oo uu safar ku joogo, ayuu Cavusoglu waxa uu wariyaasha u sheegay in Turkiga ay Sacuudiga iyo dalalka kale ee danaya arrintani siiyeen fursad ay ku arkaan caddeymaha. Khashoggi ayaa la dilay 2 Oktoobar kadib markii uu galay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul. Wasiirka arrimaha dibadda dalka Turkiga ayaa sheegay in kadib wadahadallo dhowr ah oo dhex maray boqor Salmaanka Sacuudiga iyo madaxweynaha Turkiga Erdogan ay u caddaatay in Turkigu rumaysan yahay in boqorka uusan wax luga ku lahayn dilkaas. Hase yeeshee, Cavusoglu ayaa yiri in ay caddahay in 15 nin ee Turkigu tagay in ay dilkaasi fuliyeen aysan keligood sameynin ficilkaas, sidaa daraaddeedna baarayaasha ay doonayaan inay ogaadaan qofka amarka siiyey. Ilaa iyo hadda lama hayo meydka Khashoggi, waxaase wiilashiisa oo xaddii la hadlay telefishinka CNN ee Mareykanka ay ka codsadeen Sacuudigu inay keenaan meydka si loo aaso laguna aaso magaalada Madiina.
Si aad dhageystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Sidii aad warkaba ku maqleyseen, dalka Mareykanka waxaa maanta ka socda doorasho xasaasi ah oo labada xisbi ee jamhuuriga ee talada haya iyo dimuqraadigu ay ku loolamayaan kuraasta labada aqal ee Kongareska. Barasaabada gobolada iyo golayaasha magaalooyinka iyo gobolada waxaa kale oo dhinaca kale la filayaa inay taariikh sameeyaan haweenka muslimiinta ah, kuwaasi oo u tartamaya aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka. Wariyaal ka socda VOA ayaa ku sugan magaalada Minneapolis. Khadka telefoonka ee magaalada Minneapolisna haatan waxaa si toosa ugu jira wariyahayaga Cabdicasiis Xuseen Cusmaan. Cabdicasiis, haddii aad maqlayso ilaa hadda codbixinta soo socota.
Sahra, ay aad baad u mahadsan tahay. Waxaan ku suganahay xarunta Brian Cole la yidhaahda ee ku taalla xaafadda Cedar ee Soomaalidu ku badan yihiin. Halkan waa goob codbixin, waxaana codadkooda dhiibanaya dad fara badan oo Mareykan oo Soomaali ay ku jiraan. Inkastoo roob da'ayo oo mooddo xogaa in roobkaasi uu dadka si socodkooda yara xanibayo, haddana waxaad moodaa dadku inay ku soo dhiiranayaan inay codkooda halkani maadaana codkooda u dhiibtaan. Haatan waxay la taagan hooyo Soomaaliyeed oo soo codaysay oo koorka ay wadatana ay ugu dhegan tahay stikerka ama calaamada sheegaysa waan soo codeeyey. Magacaaga saddexan hooyo marka hore?
Magacay waxa waaye bismillahi raxmaan raxiim Anduur Sheekh Maxamed weyaan. Waxaan deganahay xaafadda Cedar, waxaan ka shaqeeyaa xaafadda Cedar adulti educationka qaybta ayaan ka shaqeeyaa.
Waad soo codaysay marka, bal marka hore dareenkaaga ii sheeg.
Maanta farxad weyn ayaan dareemayna as a community ahaan, ana waxaan nahay dad oo maxaa dhahaa wadanka citizenka ah, codkayaga inaan dhiibano, inaan dowladda Mareykanka u muujino inaan nahay community jira oo wax ka qayb qaadanaya doorasho ha noqoto, horumar ha noqoto, everything oo looga baahan yahay community-ga Soomaaliya.
Marka maxay doorashadani idin ka duwan tahay doorashooyinkii hore marka la eego oo Soomaali badanna ay ka qayb geli jireen? Maxay kula saaduma markii kugu horreysad codaysaa, maxayna doorashadani macnahaan adiga kaaga dhigantaa?
Markii ugu horreysaan codeeyo maaha, waa dhowr jeer ayaan codeeyay intaan waddanka joogay, ilaa 6 jeer. Marka waxa waaye anaka waxay nooga duwan tahay dhalinyaradayadii ayaa ka qayb galaysa doorashada oo madaxda waddanka hogaamisa ka mid noqonaysa. Soo awargoolka iyagu waxa waaye inaan soo baxno, aan codeyno, aan doorano dadka si fiican u liid garayn doona oo communitygeygana wuxuu qaban doona insha allahu tacaala.
Marka doorashadani waxay kusoo beegmaysa iyadoo waddanka marka dadka Mareykanka la eego siyaasadda iyo fikir ahaan lagu kala qaybsan yahay, dimuqraadiyiintu waxay sheegayaan oo jamhuuriyiinta ku eedeynayaan inuu nacayb iyo kala qaybsanaan abuurayaan. Idinka maxay idin la tahay?
Anaka waxaan u aragnaa inay tahay dimuqraadiga Soomaalida mosli inay maxaa la yidhahdaa aan wax ka gaari karno horumarka waddanka looga baahan yahay. Dhinaca maxaa la kala sooca bini aadamkana, hadda waxaan tusaynaa inaan nahay ummad jirta oo ka qayb geli karta wax alla wax looga baahaya waddanka.
Marka maxaad ka filaysaa natiija ahaan doorashada?
Natiijada waa ku guuleysanana insha allahu tacaala, dhalinyaradeeda ayaa soo baxaysa insha allahu tacaala, ee horumarka waddanka ka qayb qaadanaysa, communitygana wuxuu qaban doonta futurka insha allahu tacaala.
aad baad u mahadsan tahay. waxay taasi ahayd hooyo Soomaaliyeed oo kamid a dadka Soomaalida ku sugan xaafada Cedar ee haatan codadkooda ka dhiibanaya xarun codadka laga dhiibto oo ku taala Cedar. Saara, sidaan sheegay, guud ahaan gobolkan Minnesota dadka Soomaalidu aad bay u mataqaana u diyaar garoobeen doorashada inay ka qayb galaan.
Tiro
badan oo Soomaaliyana mar horeyba codadkooda dhiibteen, maantana kolley codadka waxaa la dhiibanaya ilaa 7 ama 8 habeenimo. waxaanad moodaa Soomaalidu iyo jaaliyadaha waddankan degan ee khaasatan gobolkan Minnesota muslimiintu ku badan yihiin inay ka go'antaan codkooda ay dhiibtaan si loo maqlo.
Waan gartay. Marka Cabdicasiis, goorma la filayaa natiijada ugu dambeyn markay codadku soo xirmaan goobaha laga codeynaya ee dadku ay guryahooda ku noqdaan? Goormay filan karaan natiijada cidda guuleysatay iyo cidda laga badiyay?
Sahraay, dalkan Mareykanku weyn yahay, marka natiijooyinka hordhaca badana waxay soo baxayaan gobollada bari magaalooyinka iminka magaalada DC joogto kale. gobollada bari waxaa dhici karta in natiijooyinka hordhacaba la ogaado wixii ka dambeeya 6 ilaa 7. gobolkanan jooga Minnesota, gobolka Midwestiga wey, gobollada dhexe ku yaala, iyo weliba gobollada dhinaca galbeedka ee California, kuwaasna goor dambe la filaya. marka si la eego, natiijooyinku waxay ku xiran yihiin hadba goboladu sida
location-ahaan
u kala yaalaan. marka lama ogaan karo, lama oran karo si toos ah soo baxay, laakiin natiijooyinka hordhaca waxaa dhici karta in la ogaado wixii ka dambeeya 7 ilaa 8 ilaa 9.
waan gartay. aad iyo aad baad u mahadsan tahay. kaasi dhegeystayaal wuxuu ahaa wariyahayaga Cabdicasiis Xuseen Cusmaan oo ku sugan goob codka laga bixinayo oo ku taala xaafada Cedar ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka, oo kamid a meelaha sida weyn doorashadaasi isha loogu hayo ee ay ka socoto doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka. halkaad nagala socotaan waa Washington.
weynu naxsan dhegeystayaal, halkaad uga naga dhegeysanaysaan waa VOA oo si toos ah kaga imanaysa Washington. magaalada Muqdisho waxaa xalay lagu dilay gabadh macalimad ahayd oo lagu magacaabi jiray Safiyo Cabdiraxmaan Maxmuud. waxaa dilka gabadha lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay mid ka mid ah ciidamada booliiska ee dowladda Soomaaliya. haddaba wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa dilka gabadhaasi waxa uu ka wareystay aabaheed Cabdiraxmaan Maxmuud Cali.
allah unaxariisto, Safiyo Cabdiraxmaan waxay ahayd gabar yar oo jaamacadaha gabdhaha ka baxay 2016-kii, haddana heerka labaad ee jaamacadda maaragtay sanadkan bilowday, macalimadna ka ah iskuulka Reagaas. waxay ahayd gabar firfircoon oo bahda waxbarashada ka mid ah, kana mid a ururada horumarinta waxbarashada ka shaqeeya, gaar ahaan gabdhaha waxbarashadooda ayay ku jirtay, ururo kala gedisan oo sida qolooyin gobolka Banaadir, qolooyin kale oo ay howlahaas ay waday.
Safiya, markii kuugu dambeysay geerideeda ka hor, goormay ahayd, maxaad wadaagtay?
Shal galab, abaarihii 3 galabnimo ayay iiga tagtay guriga.
Allaa unaxariisto, kula wadaageyna hanuunkaysay tahay. maxay ku dhahday?
Gabar saaxiibteeda ayay aaday oo umul ah, lacago iyo waxbay iga qaadatay, ay gabadhaas rabtay inay ku soo salaanto. kadibna isla meeshii ay iga tagtay. aniga oo fadhiya ayaa la ii sheegay. kadibna isbitaalkan tagay. inay dhimata ayaan arkay. markaa dhib ma laha, way dhimatay. waa si aysan mudnayn inay u dhimato oo laga gardaran yahay ayay u dhimatay.
Safiyo, waxaa laga sheegay inay macalimad ahayd, kula shaqeynaysa Raagowgaasi macalimad ka ahayd, bal iga war macalimadeedi.
Ardada ayaa taas ka jawaabi karta. ilaa 2000 iyo dheeraad arday ah ayay u ahayd maaragtay macalimiin ama yaqiinay. waxaa laga yaqiinay baada waxbarashada oo dhan. waxay ahayd qof waxbarashadeedii dugsiga sare iyo lixaba ku fiicnaad oo lasoo barbaariyey waxay ahayd 42 jir. marka ma aysan guursan inay guursato iyo waxay ka doorbaday inay waxbarato, iyadoo ballanqaadkeedu ahayd inay ilaa heerka ugu dambeeya waxbarashada ay waddo waxa ay baratana ay u gudbido bulshada kale ee Soomaaliyeed. Hay-ado badan ayaa yaqaanaysta NRC, JASPA iyo oo la soo shaqeeyday. marka waxay ahayd qof u halgameeyay ubadka Soomaaliyeed in wax la baro, waxbarashadana la horumariyo. gaar ahaan wuxuu ku jirtay ururo abaabulayay oo ku dadaalay afka Soomaaliga oo inuu lumo hadda qarka u saaran in la badbaadiyo oo dib loo soo nooleeyo. marka iyadoo maadooyin badan macallimaadka ahayd, haddana waxay door bidayday af Soomaaliga inay ka noqoto macallimaad oo ay ka qayb qaadato soo celinta ama nooleynta afka Soomaaliga. marka waxay in badan xoogga saarayday gabdhaha Soomaaliyeed inay wax bartaan, gaar ahaan lacag la'aan wax lagu baro. iskuulkeena Raagwaas waxaa jooga arday fara badan oo safiyo ay keentay oo wax lacag aan laga qaadin, oo gabdho u badan oo iyadu iskuulka dhigta oo iyaduna ay soo jeedeen ardaas waxba laga qaadin. marka waxay ahayd qof mushaarka ay qaadato iyo waxyada dhan u jihayda gabdhaha sidii wax loo bari lahaa.
qofkii dilay asgarab u ahaa dowladda ka tirsan, sida ay sheegeen maamulka degmada in wax xaqiijiyaan, wax wara ma ka hesh?
maya qofkii dilay hadda ma dareemayo macnaha, waxaan idhaha ma aan garanayo, waxaan taas dhinaceeda dareemayaa. gabadheyda kaleya ma ahan waxaa dhintaa, maalin walba ayaa dadku dhintaa. waxaan dareemayaa marka xanuunkan maanta dareemayo inuu bulshada dhan badankeed oo haysto, qof walba gurigiisa xanuun uu ku haysto. marka ilaahay waxaan ka baryayaa dhibaatada ku dhacday gabadheydii ama qoyskeyga inay noqoto tii ugu dambeeday qoysaska Soomaalida oo dhibaatadan guud ahaan ilaahay dalkeenna uu ka qaado. waxa weeye qof daa haddow dhinto waxaa la yidhaha uu soo shaqeeyey, qof ilmaa haddow dhintana waxaa la yidhaha sakiir buu ahaa. laakiin qofka markaa juhdigaaga dhinta gelido da-dii oo soo wax soo saari la oo joogo haddow dhinto waa xanuun badan. haddana asoo caafimaad qaba daqada kadib, haddaad si dulmiya uu ku dhinto waxa weeye xanuun kale.
waxaa la sheegay aabbeenay xoog ku ahayd inay guriga door weyn ku leed noloshiisa.
waxaa dhibaato haddaan dareemayno kamid a hooyadeed ayaa joogta oo 10 sannadood waa lehed. hooyadeed waxay dhashay iyada ayaga weyn, cunto ma cunto, dharka ma xirato, waxay wax ka yeeli dan ayadaa ka jirta. marka waa qadar ilaahay, laakiin waxaa lagu lahay. marka waxay ahayd qof aan waxna barnay, reerkana ay hogaaminaysay oo booskii hooyadeed caruurta kale u joogtay, hooyadeedna mas-uuliyadeedu ay iyada saareed ayay ahayd. marka allah unaxariis ilaahay.
waxaan ilaahay uga baryaynaa in uu gabadhaasi Safiya Cabdiraxmaan Maxamuud u naxariisto intay ka tagtayna. samri iimaan ka siiyo qulubtoodan u adkeeyo. cabduqaadir maxamed cabdulle ayaa wuxuu wareysanaya aabaha gabadhaasi dhalay ee xalay muqdisho lagu dilay. halkaad ka dhegaysanayseenna waa v o a.
dhegeystayaal, haatana ku soo dhowaada barnaamijkii galka baarista, waxaana soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
iyadoo ay soomaaliya dhexda uga jirto dagaalka al-shabaab ayaa waxaa muuqata ifafaalo muujinaya in maleeshiyada taabacsan daacish ay maleegayaan inay sii labanlaabaan dhibaatooyinka isugu jira weerarada dilka iyo dhaca hantiyeed ee ka dhanka ah shacabka soomaaliyeed. todobaadyadii ugu dambeeyay waxaa soo badanyay weerarada ay maleeshiyada taabacsan Daacish ka geysanayaan magaalooyinka Muqdisho, Afgooye iyo inta u dhaxaysa. Xarumaha falanqeeya argagixisada waxay sheegeen in ay Daacish sanadkan oo kaliya geysteen 19 weerar oo isugu jira kharajin iyo qaraxyo ka dhana xubno ka tirsan booliska, nabad sugidda iyo dad rayid ah oo ay ku jiraan nabadoono, ganacsato, aqoonyahanno iyo dadweyne kale. Weeraradan badankooda ayaa maleeshiyada taabacsan Daacish waxay ka duubeen filim, waxaana loo gudbiyay filimadaasi ururka Daacish ee Siriya, kaasi oo ku soo daabacay warbaahintiisa rasmiga, taasi oo muujinaysa inuu ugu yaraan jiro xiriir dhinaca dacaayadda ah oo ka dhexeeya Daacish iyo maleeshiyada taabacsan ee ku sugan Soomaaliya. Haddaba yaa hogaamiya maleeshiyada Daacish ee koonfurta Soomaaliya? Maxayse tahay istaraatiijiyadoodu? Si aan jawaabo ugu helno, waxaa galka baarista uu la sheekaystay xubno takhasus u leh xagjirnimada iyo saraakiisha dhinaca amniga ee dowladda Soomaaliya. Jaamac Xuseen Xasan waa 36 jir ka tirsanaa maleeshiyada taabacsan Daacish ee ku sugan koonfurta Soomaaliya. Bishii Abriil ee sanadkan ayaa ciidamada dowladda Soomaaliya ay ka soo qabteen meel u dhow degmada Afgooye, isagoo xilligaasi doonaya inuu meena u dhigo ciidamada amniga. Jaamac oo hore uga tirsanaa jiray Al-Shabaab waxa uu ka tegay koonfurta Soomaaliya, waxaana uu safray Waqooyi Bari si uu ururkaasi ula jaanqaado, kadibna waxaa dib loogu soo celiyo koonfurta si uu weeraro u geysto. Jaamac ayaa warbaahinta la hor keenay kadib markii ay soo qabteen ciidamada amnigu, waxaana uu sharaxay siday u hawlgalayay.
Boodbooti meeshan soo dhignay, marka dib meeshan kasoo xariiray, marka meel adag aan ka tifiidi karo oo banaan yaan geeyay, baasha aan geeyay oo macnaha batteriga meelaska falaaska looga qaban karo. Marka iyo si looga qaban karo, aniga marka xaafadeeda soo tegay, waxaan soo qaaday batteriga iyo macnaha xaliga kaamerada soo qaaday, kaamerada lagu keenay soo qaaday. Waxaan joogay wadada dheer, wax isku xirta carbiski iyo boodbootka u dhexeysa meel geedaha fidi. Marka anoo meesha fidi, marka mooto socoto askari ayaa meesha iigu timid, marka laba askari ay saaran tahay meesha. Marka maxay kaasa, marka waxaan anigu bawaran soo qof misaafuraanana, marka waxay dhahayn waan ka shakani, marka waxay dhahayn aniga wax dhibna kuma geysanin, waxaan ku soo baarin ogaway dhahayn sidee ugu soo wadeen. Marka sidee laygu soo waday,
bishii Julaay ee sanadkan ayaa maxkamadda militarigu ay Jaamac Xasan Xuseen ku xukuntay xabsi daa'im. Isla bishaasi Julaay waxaa maxkamadda militariga la hor keenay xubno sare oo ka tirsan ururka Daacish garabkiisa Soomaaliya, waxaana xubnahaasi ka mid ahaa Mahad Maxamuud Cabdi oo ku magac dheer Abu Yaasiin, oo lagu soo ogay inuu beeco siiyey hogaamiyaha Daacish Abubakar Albaqdaadi, iyo Maxamuud Daawud Warsame Doctor Raagi oo lagu eedeeyey inuu dhinaca maaliyadda u qaybsanaa Daacishta Soomaaliya, waxaana bishii xigtay lagu xukumay 15 sano oo xariga midkiiba. Haatan waxaa la aaminsan yahay in weerarada ay geysanayaan maleeshiyada taabacsan Daacish iyo tiradooduba ay ku soo badanayaan magaalada Muqdisho iyo agaarkeeda. Weerarada Daacish waxay ahaayeen kuwa sii kordhayay, waxaana mararka qaarkood laysku qaldayay in weeraradaasi ay yihiin kuwa ay geysanayaan maleeshiyada Al-Shabaab iyo inay yihiin kuwa ay ka dambeeyaan Daacish. Gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuuti waa guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida, mas-uulna waxa uu ka ahaa xukunka lagu riday xubnaha ka tirsanaa Daacish.
Sidii Shabaabkoo kale in loo aqoonsado, marka way ku dadaalaysaa Daacish waxyaabahay sameynaysa marka isay arrintaas u gaarto, waxaa ka mid a in mataqaana ay ficilada ay sameyhayaan ay duubis ku sameeyaan, ay duubaan si ay caalamka u sheegaan inay jiraan, maxaa la yidhaahdaa, una helaan baad ganacsatada laga qaado iyo shakhsiyaadka ama shirkadaha. Ficilan markii shirkada ama ganacsiga iyo waxaas la weydiiyey baadne, waxyaabaha weydiinaya waxaa kamid halkaan kugu imaanaa maxaase intaad joogta wax kugu seenahay ay leeyihiin. Taa marka Daacishta kama jawaabi karaan, waxay rabaan qaab maqoonis ah oo awood ah inay kutusaan. Awoodda waxyaabaha ku muujinaya marka waxaa kamid a inay TV-yo duubaan si loo ogaado inay dhibaato keenaan. Waxaad ogtahay maalmihii lasoo dhaafay in dhowr qofood oo ganacsato ah ama shirkale ka shaqeynaya la dilay. Warbixinada subaxlaha ee la keenaya garsoorka waxaa lagu eedeynayaa in ay kooxda disha tahay si gaara koox argagixisaha gaar ahaan Daacish inay dileen, iyagoo raba inuu la xiriirinayo arrimo maaliyad lala xiriirinayo.
Gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuuta waxa uu ii sheegay in nolosha dhulka fog ee baadiyaha ah ay ku adkaatay maleeshiyada Daacish, taasina ay qayb ka tahay sababta ay ugu soo laabanayaan magaalooyinka waaweyn. Waxaa kale uu sheegay in xubno badan oo ku biiray markii hore ururka Daacish inay ka tageen koonfurta Soomaaliya, haatanna qaarkood ay degaanadoodii dib ugu soo laabteen. Sheekh Ibraahim Aadan Nadaara waxa uu hore uga tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab. Waxa uu sheegay in ururka Al-Shabaab ay markii hore la dhacsanaayeen Daacish, ideolojiyo badanna aysan ku kala duwanayn, balse ay dana kala geeyeen. waxa uu sheegay in urka Al-Shabaab uu si lama filaan ah go'aan uga soo baxay kaasi oo lagaga hortagay urka Daacish. Waxaana uu intaas ku daray in go'aanka Al-Shabaab ay ka soo saartay Daacish uu ka koobnaa ilaa 95 bog, ujeedkuna uu ahaa in Daacish ay la diriraan. Dagaalkii Al-Shabaab ku qaatay Daacishna uu keenay in xubno badan ay u baxsadaan dhinaca bariga kuwa kalena la laayo. Waxa uu sheegay Sheekh Ibraahim Nadaara in baxsigaasi kasoku istaraatiijiyo weyn ay ka leeyihiin ururka Daacish magaalada Muqdisho iyo agaarkeeda.
Istaraatiijiyad weyn bay ka leeyihiin koonfurta bariga, hadda daruuro iyo danbaa ku kalifaysa, laakiin meesha ugu weynoo waa inay isla joogaan saasay tahay. Laakiin sida koonfurta ay isaga ugaarsanayaan oo loolanka iyo tartanka uga dhexeeyo ogama dhexeeyo bariga iyo meesha shisheha hadda ay isla joogaan. Marka Muqdishada waxyaalaha kale u fududeynaya waxaa ka mid a dadka koonfurta ka tegay ee bariga aaday, qofka xaaskiisi caruurtiisi ee koonfurtan joogaan barigaasna aado, waxaa laga yaabaa waxa ugu badana uu maqnaan karo sanad ama sanad iyo bar ama laba sano meesha u dambaysaba. Hadduu soo laabto u fasax soo qaato waxaa laga yaabaa noqoshadiisi inay adkaato. Marka inay dhahaan baa laga yaabaa sida kuwa hore oo la qabto lasoo bandhigayba ay caddaynayeen inay xamar ka shaqaalaysiiyaan oo xamar uu ka shaqeeyo yaa laga yaabaa, maadaama dhulalka shabaabka ay xukumayaan uusan ku noqon karin oo la yaqaano xaggana uu taarget ka yahay. Meesha keliya marka uu ku nasan karo ama uu ku gaban karona xamar keliya ay tahay. Waxyaalaha marka keenaya in ay ku firfircoonaadaan waa sidaas.
Gaashaanla sare Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyare waxa uu ahaa madaxii sirdoonka ee Puntland, waxa uu ka mid yahay dadka sida weyn u darsay ururada xagjirka ee Soomaaliya.
Daacish hadda awooddeeda kolley waa urur jira oo shaqaynaya oo weli saxaha Soomaaliya ka jira, daantan Soomaaliya kaaga waxao khatartiisina weli way taagan tahay. Ma arko maaragtay isdimid awoodeed oo hadda ku dhacday mar dhexdaasaa dee xoogaa ururka waxaa ku dhacay gadaabis, laakiin waxaa moodaa inuu soo kabtay oo dhaqaalaha dowtira badan uu gudaha ka helay Soomaaliya. Marka waxaan isleeyahay weli khatartiisa way taagan tahay, hogaladana dee hogalo badan bay fuliyaan si aad koor haysid koonfurta Soomaaliya iyo bariga Soomaaliya. Inta
xaggey ka helaan dhaqaalaha?
Laba siyood bay dhaqaalaha ku helaan, dhaqaalaha gudaha wadanka Soomaaliyana dhaqaalay ka helaan. Banaankana waxbaa ugu imaan jiray urur weynaha Daacish dhaqaalay ka heli jireen, laakiin hadda waxaa moodaa inuu aad u xoogaystay dhaqaalihii ay gudaha Soomaaliya ka heli jireen shirkadaha ganacsiga iyo maaragtay ganacsiga Soomaaliya ka socdabay sida Al-Shabaabka dhaqaalo tira badan ka qaadaan oo baada. Dhaqaalahaasi aad buu u kordhay, ilaa hadda xadna dhaqaalo tira badan baa sheegaya in urur soo galay.
Cali Nuur Maxamed waa gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellada Hoose oo ay hoos tagaan afgooye iyo ceelasha biyaha oo la aaminsan yahay inay ka mid yihiin meelaha ay ugu badan yihiin joogitaanka maleeshiyada Daacish, oo ilo xogogaal ah oo dhinaca amniga ay sheegeen inay gaadhayaan 10.
Iyagu waxay isku dareeyeen dilka iyo hubista muuqaalka oo marka ay soo bandhigayeen si ka duwan sidii qolyihii hore ay u shaqaynayeen. Kow, labo, agabka ay la yimaadeen oo masalan miinooyinka oo kaleeto waxay ahaayeen kuwo ka duwan kuwa ay Shabaab ku dhigayeen. Kuwani kuwaasi waxa weeye kuwo la aasayo oo marka rimuud lagu qarsanayo kuwii miisaanku dee mar horeyba iska dhamaadeen oo ay ka baxeen dhulka inta badan. Laakiin kuwani waxay la yimaadeen inkastoo mar dambe qoladan kalena ay isticmaaleen Shabaabku miinooyin sida sabanka oo kale la tuuri karo oo boodaya oo inta wadada dhinaceeda la geliyo yacni ku boodaya halka loo rabo. Marka waxyaabahaas sida ay u howlgalaanna way ka duwanayd, agabkuna wuu ka duwanaa. Duubistan iyo iyagu laba qof ka badan may diri jirin ama saddex ugu badnaan ismay raacraacaynin. Wax dhuumanaya oo haddana koox dhuumanaysa kasii dhuumanaya sidoodii bay u shaqaynayeen. Haddana iyaga kanba dhigis badnaa oo iyagu actionkii tilaabadii ay qaadaan ficilkii ay sameeyaanba way intay soo duubaan bay soo dhigayeen.
Waa gartay marka awooddoodu intay la-eg tahay, maxaan ku dhahaa tiradooda maxaad ku qiyaasi lahayd dadka hadda ka jooga deegaanadan xamar iyo agaarkeeda?
Waxaan si leeyahay horta tira ahaan dad badan maaha. Hawsha ay hayaan oo ah in uun wax la dilo lana cararo la dhuunto si haddana wax kale loo dilo iyagu waa intaa. Yacni marka dhibku dee qof la dilay waa wax weyn weeyaan, waa ficil weyn, saameyn badan buuna leeyahay. Laakiin cidda wax dishay way kooban tahay. Marka tira ahaan ismeliya anuga hadda waxay xitaa gaarayaan 200 qof inta dhulkan ka joogta. Laakiin waa dad farsamo iyo dhuumaalaysi iyo uun ku jira iyagu, laakiin nambar ahaan waa nambar aad u yar.
Maxaa tartan oo ka dhexeeya Daacish iyo Shabaab? Iyagu dilkan ma heshiisay ku yihiin oo waxba isma yeeraan dhexdooda, mise iyaga laftigooda tartan baa ka dhexeeya?
Tartan weliba waxaa ka dhexeeya aada u xoog badan runtii. Way isdilaan. Shabaabku ma ogola Daacishtu inay ku dhex noolaadaan. Marka markii hore oo anigii kulahaa, koox dhuumanaysa ayay kasii dhuumanayaan. Waxa weeyaan shabaabkiina way ka dhuumanayaan, shaqadana way haystaan. Dee wayna culloobeen oo dad hadda ku heshiis ah, xitaa qandaraaska ay wada haystaanoo dilka dadka Soomaalida ah, xitaa iyagu heshiis kuma sii aha. Marka iyaguna waa ol, dadka Soomaaliyeedna waa wadacdin.
Waxaa haddaba dhowaan soo baxday in magaalada Muqdisho lagu dilay mid ka mid a madaxda ururka Daacish oo lagu magacaabo Mahad Macalin Maxamuud, kuna magac dheeraa Caanageel. Mahad waxa uu qaabilsanaa dhinaca howlgallada, waxaana dad badan la yaab ku noqotay in hogaamiye darajo sare leh oo ka tirsan Daacish uu soo badheero inuu yimaado magaalada Muqdisho. Hay-adaha sirdoonku waxay aaminsan yihiin in dilkiisa uu dhacay 13-kii bishii Oktoobar, uuna ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Zone K oo ka tirsan degmada Hodan. Hay-adaha amnigu waxay ku kala aragti duwan yihiin cidda dilkaasi geysatay. Mas-uul ka shaqayn jiray arrimaha sirdoonka waxa uu ii sheegay inay caddaatay in dilkaasi ay geysteen xubno ka tirsan ururka Daacish oo khilaaf uu kula dhexeeyey Mahad Caanageel, balse dhinaca kale waxaa jira xubno ka tirsan saraakiisha amniga oo ku kalsoon in dilkaasi ay geysteen maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Cabdixasan Xuseen Cabdiyare waa madaxii hore ee sirdoonka Puntland, waxaana uu ka mid yahay dadka aaminsan in dilkaasi ay geysteen maleeshiyada ururka Al-Shabaab.
Sida xaqiiqda u dhow, Haruunow waxa la sheegayaa in maaragtay xubintaasi ay dileen ururka maaragtay kale ay ku loolamaan Soomaaliya oo ururka Al-Shabaab ayaa la sheegayaa kaasi dilkiisa inay runtii geysteen. Mati ugu horeysana ma ahayn labada urur ay si fiican bay isu ugaarsadaan. Marka ugaarsigii ay Al-Shabaab ku haysay kooxda Daacish oo kamid ahaa, marka ninkaa hal waxaa sida xogta ku hayn nimankaasa gacanta lahaa u geystay.
Sababtana miyaa loogyahay?
Sababta de waa caddahay, ma maqashay qore laba xero kuma heshiiso. Nimankaani dagaalkoodu ka dhexeeya Shabaab ilaa intii ay Daacish ku dhawaaqday inay ka jirto Shabaab waxay qaaday kambeyn xoog badan oo ay ku taageerayso, kuna xirxirayso, kuna ciribtirayso xubnaha u janjeersaday dhanka Daacish ama fikrada Daacish qaatay muddo ayna soo taxday ilaa 2015 ilaa hadda.
Sheekh Ibraahim Nadaara waxa uu leeyahay inkastoo khilaafu ka dhexeeya labada urur ee Al-Shabaab iyo Daacish, haddana waxay isaga mid yihiin inay la dagaalamaan dowladda Soomaaliya, inkastoo taasi lafteedu aysan ka dhignayn inuu jiro heshiis ka dhexeeya labadooda.
Dabcan horta iyaga iyo Shabaabku dowladda wiiqadeedii way ka siman yihiin, laakiin haddana midba midka kaleeta inuu meesha uga xoog badiyo oo sayidarada iyo qabsashada maamulka Soomaaliya magaciisa lagu qabsado ayuu doonaya. Ayagu marka nooca waxay u egyihiin hadda in cagta lagu hayo oo la cadaadinayo oo Shabaabku la cadaadinayo oo u diidan yahay inay meesha ku ciriiriyaan ay soo galaan, laakiin in dowladda awooddeeda la weeqo ama lala diriro way ka siman yihiin. Dagaalka ayaga ka dhexeeyana waa midba midka kalu booska ka riixanaya, oo bariga hadda ma aha meel ay ku tarmi karaan siday koonfurtu ay ugu sahlan tahay in labada qolob ay ku tarmi karaan. Markii loo fiirsho xagga shacabka iyo juqraafi ahaan dhulka naftirkiisii, dhulka waa dhul hood ah oo buura leh oo meel lagu gabado ama lagu dhuunta leh, laakiin dadka jabhadaha ah ooma baahna keliya howdadka iyo buuraha iyo duur iyo ooma baahna keliya, waxay rabaan bulsho nidaam lahayn, fawda ka dhex jiro, oo isku hogaan ahayn, oon isku aragti ahayn, midba midka kale uu ka soo horjeedo bii-aadkaasi environmentigaasay ku kori karaan oo ay ku tarmi karaan, oo qaybo ka mid ahna bulshadu ay taageersan tahay, qayb ka mid ahna ayna taageersanayn, laakiin bulsho dadkaanba ku cusub oon weligoodna arag oo aana soo dhaweysanaynin waxna aan ku darsanaynin inay ku dhex koraan way adkaaneen. Marka waxay marba mar walba isugu dayaan inay koonfurta meel un kaga samaystaan, waa meesha keliya ku tarmi karaan, qoladaana waa meesha keliya ku dirirayso ay u diidan tahay xataa iyaga iska daaya urur kaleeto inuu ka soo baxo oo arrintaa daraaddeed ay ula dirireen Xisbul Islaam ay u baabi'iyeen.
inkastoo maleeshiyada taabacsan daacish ee soomaaliya uu hoggaamiyo wadaadka lagu magacaabo cabdiqaadir muumin haddana waxaa sirdoonka soomaaliya ay aaminsan yihiin inuu jiro hoggaamiye dhinaca howlgallada u qaabilsan daacish oo ku sugan koonfurta soomaaliya hoggaamiyahaasi waxaa la sheegay inuu hore uga tirsanaan jiray ururka al-shabaab uuna yahay ninka haatan isku dubarida howlgallada daacishta ee koonfurta soomaaliya saraakiil kala duwan oo ka tirsan amniga waxay u xaqiijiyeen galka baarista in ninkaasi lagu magacaabo xasan fanax galka baaristu waxaa kale u ogaaday in ninkaasi hadda ka hor uu soo galay gacanta dowladda isagoo xilligaasi ku dooday inuu ka soo goostay ururka al-shabaab inkastoo dhab ahaan uu ka soo baxsaday weeraradii ururka al-shabaab ay ku qaadayeen maleeshiyada taabacsan daacish ee ku sugnaa koonfurta soomaaliya ninkaasi ayaa mas-uuliyiinta qaarkood ayay xaqiijiyeen in la geliyo xabsi guri kadibna uu ka baxsaday xilliga uu baxsaday waa lagu kala fikra duwan yahay waxaanse laysku khilaafsanayn inuu soo galay gacanta dowladda kadibna uu baxsaday haddaba xasan fanax waa nin caynkee ah gaashaanla sare xasan cali nuur shuute guddoomiyaha maxkamadda ciidamada darajada koowaad ayaan weydiiyey waxa saraakiisha amnigu ay ka yaqaanaan ninkaasi
xasan fanax markii ugu horreysa uu ka tirsanaa ahaa horjooge ciidamada u qaabilsan shabaabka goboladan shabeellada hoose iyo jubbooyinka u qaabilsan oo horjooge firfircoon oo shabaab ka tirsan uu ahaa markii afkaartan ay soo gashay soomaaliya 2015 wuxuu ahaa dadkii ku qaatay afkaartani asiga iyo amiirkiisa oo cabdiloodud la dhihi jiray halkaas waxaa ku xiray shabaabka dad la dilay iyo qayb la xiray ay ka mid noqdeenoo la weerarey iyo shabaabku weerareen amiirkiisi waa la dilay asagana waa la xiray marku in muddo u xiraa kadib uu kasoo fagtay hay-adda sirdoonka iyo ciidamada amniga oo ka warhayay in xasan fanax uu magaalada soo galaa gacanta ku dhiga waa la xiray 2016 markay ahayd xasan fanax gacanta dowladdu ku jiray afkaarta xagga uga soo baxan waxay ahayd inuu daacish ku biiraa gacanta dowladdu saas kusoo galay muddo markuu xiraa kadib si aan runtii maxkamadda aanan loo cadeynin ama aanan la fahmi karin ayuu gacanta wuxuu uga baxay maxaa la yidhahdaa ciidamada ama gacanta dowladdu uga baxay kadibna wuxuu sii bilaabay in afkaartiisii halkeedii uu kasii wado asigoo tegay buurihii qandala iyo gobolkaasi bari oo uu ka naqday dagaalooge iyo horjooge ciidamada horkaca markii halkaasi ay soo anfici weysay ee xoogaa ku dhibtootana waxaa loo soo wareejiyey koonfurta soomaaliya mar qofkii ugu dambeeyey shaqsiga ugu dambeeyey mataqaanaa xogtiisa la helo oo shaqaynayay oo daacishta koonfurta mataqaanaa horjoogayaashooda qaybta ugu muhiimsan ahaa ayuu noqday xasan fanax oo hadda runtii ciidamada amnigu ay ku daba joogaan
marka qofka ugu firfircoon hadda koonfurta waa xasan fanax daacish waa isaga
horta xasan fanax qofka ugu firfircoon isaga waay
su-aashu waxay tahay haddaba waa maxay istaraatiijiyada dowladda federaalka iyo tan maamul goboleedyada ee ku wajahan inay ka hortagaan halista labadan urur sheekh ibraahim nadaara waxa uu talooyin u hayaa madaxda dowladda soomaaliya sidii ay ku waajihi lahaayeen halistan waxaana uu isagu ku doodayaa inaan wax badan laga kororsan waayo aragnimadii la dagaalanka ururada xagjirka ee soomaaliya inkastoo 10 sano haatan ay ka soo wareegtay dagaalka noocan ah ee ay ku jireen dowladihii isaga dambeeyey maamulka soomaaliya
culumtan askariga waxaa lagu yidhaahdaa haddaad cadowgaaga aad taqaano oo naftaada aadan aqoonin guul kasto cadowgaada aad ka keentahay waxaa daba yaallo ama ku xiga guuldarro haddii naftaadana aadan aqoonin oo yacni adiga waxaad tahay isma ogid cadowgaagana wuxuu yahay ma ogid dagaal kasto aad gashaba waad ku jabaysaa waayo naftaadood aqoonsato iyo tabartaada iyo taaqtaada waxay ku baraysaa sidaad u weerar tagi lahayd cadowgaagay wuxuu yahay isu u fakeray wuxuu qorsheynayo daraasay soo dhogaatana waxay kaa caawinaysaa sidaad isu difaaci lahayd wax kastana waxay leeyihiin albaab laga galo tusaale ahaan ciidanka ka shaqeeya xamar iyo eeriyadeeda awoodda ugu badan waxaa la saaraa ciidamadan muuqda ee dareeska wata ee gaadiidka wata juhdi iyo dadaal iyo orodna oo ma yara laakiin yay la diriraan waa su-aale qof aan dareys ciidanna wadan dadkana aan laga aqoonin haddana meel kastana ku faafsan ciidan dareys wata ma keeni karo oo qolaba qolay leedahay ciidanka muuqda ciidan muuqda la diriri karaa laakiin ciidan aan muuqanin waxaa la diriri kari karay ciidan kaloon muuqanin oo isaguna aan iska dhaadaynin oon iska jiraynin ciidanka keliya un baa la diriri karaa waxaa kaloo jirto sida muuqatana waayuhu iyo dhacdooyinku inaan duruus badan aan laga kasbanin 10 sano muddo ku dhow ama wax ka badan ama u dhowba iyo hal farsamo oon maalinna aan lagu guuleysanin baad arkaysa iyadoo lagu celcelinay hadda tii lagu guuleystayba in mar labaad lagu celiyo aama la ogolayne 7 sano iyo ka badan lagu jabayay in maalin walba dabada la hayo la daba socdo yaan ula jeedaa markan leeyahay ee dhacdooyinka iyo xadaasta inaan waayo aragnimo badan aan laga faa'iidin kolay ma garan karo meel ay wax iska qaban lahayd.
Hogaamiyaasha dowladda federaalka ayaa sheegay xilligii la doortay inay muddo 2 sano ah ku soo dhisayaan ciidan la dagaalama kooxaha argagixisada ah isla markaana mas-uuliyadda amniga kala wareega ciidamada AMISOM. Waxaase isweydiintu tahay iyadoo ay soo dhowdahay sanad guuradii 2aad ee xukuumadda haatan jirta intee in leeg ayaa horumar laga sameeyay ballanqaadyadaasi.
Barnaamijka galka baarista ayaa dhegeysanaysaan Haaruun Macruuf ayaana soo jeedinaya dhegeystayaal. Halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington. Markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka muuraha Mareykanka. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa soo jeedinaya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka oo aan maanta kaga hadli doono doorashada maanta ka socota dalka Mareykanka iyo waxa laga fili karayo. Barnaamijka maanta waxaa ila falanqeynaya Jibriil Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh, barana ka ah jaamacadda Ohio State, iyo Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ee gobolka Minnesota kuna sugan magaalada Minneapolis. Haddii aan ku hormaro Murshid Baaruud, bal marka hore aan weydiiyo sida laga yaabo in labada xisb ay u kala helaan labada aqal ee Kongreeska Mareykanka.
Bismillaah, kulli sida la saadaaliyay sadaashana doorashadii 2016 ba sadaasha baa ka qustay dhammaan labada filay inay Hillary Clinton ku guuleysato, tiina dhammaan ay khalad noqotay. Marka sadaashan lagu kuma halayn karo, laakiin hadda hadii la yiraahdo iyada ha la raaco labada aqal ee Mareykanka, midka hoose ee House-ka in xisbiga Dimuqraadigu ay la wareegi doonaan, hadday la wareegaanna tiro yar ay kula wareegi doonaan, aqalka sare ee sanadkana inay la wareegaan iska daaya la saadaalinayo in golaha in xisbiga jamhuuriga xataa hal aba laba dheeraada ay heli doonaan. Marka sidaa opositekaba loo saadaalinayaa goboladana waxay ku xidhan tahay gobolada qaar dimuqraadigu way lusgaranayaan, qaarna republicanka ayaa lusgaranaya, laakiin inta ugu badan ee xisbiga jamhuuriga lusgaranaya waa xildhibaanada aqalka hoose soo gala ee gobanarada, iyo marka loo eego sanadka iyagaad moodaaba inay ku wataan, laakiin focusku waxa weeye guriga hoose.
Waan gartay Jibriil, meelaha ugu kulkulul ee ay tartanadaadi ka jiraan ee sida Murshid Baaruud sheegay laga yaabo in dimuqraadi ay ku guuleystaan si ay ula wareegaan aqalka hoose, goboladee ka mid a?
Walaal mahadsan tahay. Siduu horta Murshid sheegay waa sax, oo qasadaasha waxay sheegaysaa in aqalka sare ama sanadka ay u badan tahay inay haysan doonaan jamhuurigu. Sababtana waxaa lagu sheegay waxaa jira 10 murashax oo waxaan ka wadaa senator oo dimuqraadi ah oo ka tartamaya gobollo uu madaxweyne Trump ku guuleystay oo tirooyin aada u fara badan uga guuleystay, tusaale ahaan North Dakota oo kale senatorada joogta oo Haiti. Waxa ay Trump uu ka helay meeshaas 36% codadka uga badnaa Hillary Clinton, marka macquul maaha inay soo baxdo ama waa ku adkaan doontaa inay soo baxdo. Haddana waa laga horreeyaa markii tartanka la eego. Marksa ay tahay, haddana waxaa la qiyaasayaa in tiro aad u fara badan aysan ka qaadi doonin republikaanku ama jamhuuriga dimuqraadiga, oo ay wixii intii ay ahaayeen ku dhawaad ay ahaan doonaan. Dhanka aqalka hoose, gobollo aad u fara badan ayaa la saadaalinayaa in tartamo aad u adag ay ka jiraan. Waxaa ka mid ah Kentucky, Virginia, Pennsylvania, Minnesota lafteeda xisbiga jamhuuriga kursi ay haystaan oo laysku hayaa jira, Ohio bartamaheeda waxaa jira kursi hadda la kala adkaaday 3 bilood ka hor oo haddana dib loogu tartamayo, oo aada ay tiradu isugu dhowdahay. Marka kuraas aada u fara badan, Georgia, Florida, gobollo aada u fara badan ayaa runtii tartamo la isku hayaa ay jiraan. Marka aqalka sare iyo aqalka hoose labadaba tartamadaasi way yihiin, iyo gubernatoriyaasha intaba.
Waan gartay Murshid, waxaa joogtaa Minnesota, dabcan murashaxiinta Soomaalida ah iyo natiijadooda waxaa noo jooga koox kamid a wariyayaasheeda oo qaarkood halkan ay ka tageen, iyagaana in badan wararka kasoo diri doona. Laakiin haddaan ku weydiiyo, labada kursi ee sanadka waa aqalka sanadka ee Kongreeska Mareykanka ee gobolka Minnesota laga soo doortaa, labaduba doorasho ay ku jiraan baa layidhi, waxaa laga fili karayo doorashooyinkaas?
Xaqiiqada marka laga hadlo, labadaasi xisbiga jamhuuriga aada hadda hunguri weyn kama haya midna. Marka si loo eego, waxaa la filaya awalna iyagoonba haystay, haddana iyagoonbaa ku noqonaya. Marka isbeddel ma keenayso, waa zero sum game labadaas. Marka
la eego laakiin gobanarka wala isku dhaw yahay gobanarkan iyaga awal ba haystay haddana inay ku soo noqdaan yaa loo badinaya walow ninka xisbiga jamhuuriga ka tartamaya hadda aad mooddo inuu qoonsiyadii awal hore lagaga horreeyay kuwo ka yar in lagaga horreeyaad mooddo dhinacay udhicay taa lama huba laakiin dimuqraadiga loo saadaalinaya taa lafteeda laakiin waxaa muhiim ah in la ogaado xafiiska attorney generalka ama xeerlaadyaha guud ee gobolka konton sano ka badan maysan xisbiga jamhuuriga haweysan jirin laakiin sanadkan waxaa ka sharaxan ninka muslimka ah ee horena xildhibaanka congresska u ahaan jiray oo hadda laga yaabo gabadha soomaalida inay bedesho oo attorney general isu sharaxay intuu kursigiisii congresska ka tegey isagana aad baa looga horeeyaa marka waxaa laga yaabaa inay noqoto markii ugu horreysay oo xisbiga jamhuurigu taariikhda ilaa 60 sano ku dhawaad ay ku gulistaan xafiiska attorney generalka.
Waan gartay Jibriil Murshid waxa uu ka dhawaajiyey tartanku inuuna ahayn sanadkii oo aqalka hoosoo keliya oo wuxuu ka hadlay gudoomiyaha gobolka amaba gobernatoraha marka laga hadlayo gobolka Minnesota. Dabcan waxaan ognahay in tartamo adag oo ku saabsan gudoomiyaasha goboladu ay sidoo kale dhacayaan gobolada Georgia oo gabadh madowa iyo murashax jamhuuriya cadaana nina ay isku hayaan, gobolka Florida sidoo kale laba ninba isku hayo, midkoodu yahay African American ama madow yahay oo dimuqraadi yahay, tiraduna aad bay isugu dhowdahay baa la yidhi marka la eego. Marka bal labada gobol iyo waxa laga fili karayo, aan ku daray intaa weliba in madaxweynihii hore ee Maraykanka Barack Obama, haweeneyda televishinada caanka ka ah Oprah, iyo madaxweyne Trumpba saddexduba labadaas gobol bay aad culayska u saarayeen inay ku noqonayaan toddobaadyadii lasoo dhaafay. Marka bal waxa laga fili karayo labadaas gobol,
walaal labada gobol iyo guud ahaan gobolada horta waxay muhiim u yihiin xisbigu inuu gacanta ku hayo. Xisbiga gacanta ku haya ayaa tirakoobka dhici doona sanadka 2022-ka ee go-aamin doona qaabka degmooyinkii loo maaragtay qaybin doono oo sanadkii kongareskii loo qaybin doono. Goboladaas iyo gobollo kaleba runtii gobolka waxaa kamid a Michigan oo asaga laftiisa uu ka jiro tartan adag, gobolka Ohio laftiisa oo gudoomiyihii joogay ka dhamaaday xilligii oo hadda ay ku tartamayaan in dimuqraadi iyo in republican ah oo boqolkiiba hal wax ka yar ay kala horeeyaan. Pennsylvania, Wisconsin, gobollo badan baa lagu tartamayaa. Waxyaabaha gobollada actually loo saaray culayskana waxaa kamid a in sida haddii xataa xisbigu haysto aqaladii in gudoomiyihii uu leeyahay awoodii uu ku joojin kari lahaa haddii lacala la damco in la googooyo wax jeermaanrin kala la dhaho la sameeyo. Gobolladaas aad sheegtay oo Georgia iyo Florida runtii Andrew Gillum iyo maaragtay DeSantis iyo gabadha madow iyo waxay keeneen maaragtay dadaal aada u fara badan inay geliyaan labada xisbiba madaxweyneyaashii Trump iyo Obama, madaxweyne ku-xigeenadii Joe Biden iyo Pence, dad aada loo yaqaano dalkuna laga yaqaan in si aada loogu ololeeyo ayay keentay arrinta iyadaa. Marka go-aamada soo baxa maalinta talaadada ah waxay runtii keeni doonaan in la helo maaragtay go-aanka dadka Maraykanka ee ku saabsan afkaarta kala duwan ee isku haysa dalka.
Waan gartay. Ugu dambeyntii Murshid Baruud oo jooga Minnesota, haddiiba ay dhacdo sidaad iminka sheegteen in aqalka hoosena uu dimuqraadigu qaato aqalka sarena uu jamhuurigu sii haysto, wadashaqeynta kongreska iyo madaxweynuhu siday u ekaanaysa?
Ninkan madaxweynaha kolley nin la predict karan kara maaha. Waxaa laga yaabaa in aqalka hoose haddii la wareegaan inuu weli lasii shaqeyn karo waa suurtagal, sababto ah marka dhinac laga eego Jibriil Naasinki inuu igu raacsay arrinkaas waa nin flexible ah, qolba qolada meesha haysata la heshiin kara, isagu ideological maaha oo qof mabaadidiisu ay yani salka ku hayso meel adag oo wax mabda iisu maaha. Waa nin isku faaniya inuu isagu yahay waxa la yidhaha deal maker oo qolba qoladu doonto la heshiin kara. Marka lama yaabayo in haddii ay qabsaan uu hadhow lasii shaqeyn karo labada sane u haday, iyagoo laakiin xisbiga dimuqraadigu isku day doona inay mucaarad noqdaan oo joojiyaan wax walba oo isagu xaggiisa ka yimaada. Laakiin waxaan xaggiisa ma filayo inuu dhibaato badan ka iman doonto, laakiin waxay la tahay xagga dimuqraadiga iyagoo u diyaar garoobaya 2020-ga oo u tusaya basekooda aadka yani xadjirka u ah inay yani ninkan ay joojiyeen, inay isku dayi doonaan waxyaabaha xataa waddanka danta waa inay ka hor istaagaan maadaama hal aqal haystaan oo xagga isaguna markaa uu isku dayi doono inuu isticmaalo awood madaxweyne ama waxa la yidhaahdo executive power, taasina hadhow ay noqon doonto in maxkamad laysla tago. Maxkamadahana sida ogtahay Jibriilna ka warhayo hadda waa laynka keliya hadda xisbiga jamhuuriga haystaan ee isku dayayaan inay wax walba maxkamaddu u go-aamiso, maadaama maxkamaddu ugu sareysay waddanka ay hadda u janjeersatay xagga iyo xagga midig iyo xisbiga jamhuuriga.
Waan gartay Jibriil, ugu dambeyntii
runtii caadiyan markii saano kale ay dhacdo doorashada xilliga dhexe waxaa la filayaa in xisbiga dimuqraatiga uu guulo ka gaaro, ugu yaraan aqalka hoose inuu la wareego. Haddii sidaa ay dhacdo, dabcan sida hadda wax yihiin madaxweynihii iyo aqalkii sanadkii iyo aqalkii hoose iyo dhammaan maxkamadii wixii oo dhan awoodihii saddexda ahaa ee dowladda waxaa isku haya oo gacanta ay ugu jiraan xisbiga jamhuuriga, waxaa dhici doonta inay runtii waxyaabo haddaba ay ballan qaadeen dimuqraatigu ku dhaqaaqaan inay xataa samayn doonaan inay sabiino u qoraan ama ay dalbadaan madaxweynaha iyo canshuurihiisii iyo arrimahan ku saabsan baaritaanka ruushka inay maarata buunboonin doonaan. Dabcan waxaa loo diyaar garoobayaa doorashada 2020 marka xisbiga dimuqraatiguna waxay u baahan yihiin inay dadkooda taageersan ka dhaadhiciyaan inay u dagaalamayaan oo madaxweynahan iyo siyaasadihiisa ka hor imanayaan. Sida uu sheegay Baaruud, madaxweynuhu wuxuu isku dayi doonaa inuu dabdiyo xoogaa asaga laftiisu si shaqo iyo hawlo ay ku qabsoomaan oo maaragta ula shaqeeya xisbiga. Haddii taa ay socon weydo waxay noqonaysaa 2 sano oo runtii aada u adag in Maraykanku uu galo 2 sano ee soo
socda. Aada baad umaadsantay labadiinaba. Waayahay dhegeystayaal, intaas waxaan kusoo gabagabeynaa barnaamijkii Amuuraha Maraykanka oo ay maanta martigu ahaayeen Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota kuna sugan magaalada Minneapolis, iyo Jibriil Ow Maxamed oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh barana ka ah jaamacadda Ohio State oo ku sugan magaalada Columbus ee gobolkaasi Ohio. Intaan barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aad buu mahadsanahay Maxamed Cabdi Sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. Halkaad ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington. Haatana waa doodi gaabneyd, waxaynu soo diyaariyay Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xisaabta siyaasadeed ee haatan la diiwaangelinayo, qaarna horey loo diiwaangeliyey ma ka qayb qaadan karaan islamarkaana wax ma ka bedeli karaan nidaamka 4.5-ka ee ku dhisan awoodda beeluhu ay wax ku qaybsadaan oo lasoo bilaabay sanadkii 2000 magaalada Carta. Xisaabtaasi ma yihiin kuwa iyagu markaasi wax ka bedeli kara nidaamka doorashooyinka 2020-ka ee dadka Soomaalidu haatan ay ku doonayaan hal cod iyo hal qof si markaasi looga gudbo nidaamka 4.5-ka oo ah nidaam ku dhisan awood qaybsi beeleed balse aan cadaalad ku dhisnayn. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya Professor Axmed Cali Axmed oo bare sare ka ahaan jiray jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed, haatana guddoomiyaha dugsiyada Iftiin Group ee Puntland iyo Nairobi, iyo Cabdiraxmaan Xuseen Cadow oo u tartamay madaxweynaha Hirshabeelle. Labada waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaa ku bilaabaya Cabdiraxmaan Xuseen Cadow.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Ciise waa ku salaamayaa VOA, sidoo kale Professor Axmed waa salaamayaa. Annagu waxaan rajaynaynaa 2020-ka wadanka Soomaaliya inuu u dareeri doono qof iyo cod, taasna waxaa looga baahan yahay dowladda hadda jirta ee mudane farmaajo hoggaaminayo inay gaarsiiso, inkastoo dhaliilo badan ay ka muuqdaan oo qaabkii lagu geli lahaa iyo farsamadii weli aysan u muuqan siyaasiyiin badan oo Soomaaliyeed. Annaga weli optimistic baan nahay. 4.5 muddo Soomaalida waa ku wareertay, qabyaalad buu noqday, horumar ma samaynin. Marka Sheikh Shariif wuxuu ka saaray dowladdii, kumeelgaarka uu ka saaray, Xasan Sheekh wuxuu ka saaray dowlad goboleed dadis umada Soomaaliyeed ay riimanad inuu kulli uu ka dhigo dowlad goboleed. Farmaajii tiimkiisa wax laga sugaya doorasho qof iyo cod amni iyo meelo lagu ololayn karo. Anagu seesay aaminsan.
Dr. Axmed Cali Axmed,
waa mahadsan tahay. Runtii fikirkaas horta aad baa looga hadlaa, waana fikir hadii la heli karo fiican weeye in dadku axsaab intay yeeshaan political program wax la yiraahdo jiro qolo walba tiraahdo annaga waxaan u malaynaynaa haddii dalkan aanu ku guuleysano doorashadiisa waxaas aanu horumarinaynaa, waxaas aanu qabanaynaa, xisbi kalena si kale u wato ajendihiisa isagana ku doodo oo dadka ka dhaadhiciyo oo dadku markaas axsaabtaas weliba maaragtay kuwa muhiima oo tartamayo oo mabaadiida ay ku tartamayaan iyo markii fursad la siiyo waayaaragnimada laga qaado ayay horta ku macaantahay. لكن سؤال حكته جاي الشعب كصوماليات بسالك إن أحزاب للنقد مجارين سؤال ماشى سوي ماشى كقرب أنت سببتنا لكن كيجا عياب إسكدة أحزاب أنا جو حر ويسنا الدولة نمذ حتى إنه كسر كذا أنت قبيال ذي صومالي قلبي وجرته أو أطهي إلهي كورونا ايديولوجيا ما وحن عقيدة أو أحزاب سياسة وكلا أطهي أو حتى أركيس الشيخ هدو وعدي مسجدك أو يرى هذا وردتك هدلنا حتى كلا إلهي بايدين عرونا يو أيضا كسو تغي مركي مساجدك لغسي بحايا أو ذي أشك قبيلك كم إذا ويرى طلاء ينكي هبلا بهال الدلي محال لقود دلي بوران ما يحل يصلا يوم بعد عيسو كيحيق اللبا إزدرر إزادي أركان كيحيق بكورا ما كان دير بانقرا عامز كان قابن مركا إنت عقلقا الصوماليذو أي لاذهي وي أذكتها إن لقالو هوشاس هول سهل النماها وهول أفنجريسك سوفستيكيتد بالغودا بعرق بوح مركب أهواي أوفر بضن مركا هول بضن أباها
وحنا ركينا سديدي لباتنسون ومد الصوماليد كلاقو قبند وحمانت قوقب ككساري كرا وهرمر قرسي كرا سياسة دقن وصمين كرا صومالي اسكو كيني كرا دبيرشيسين صوماليات صمين كرا وأسحابوي سحبتان كان لنا وماهن حسبي قبيل كردستان ماهن دولة قبلها هذا قاب قبيل كردستان ماهن وحن دولنا إن مداس لغتره وحن اللغة تغي كرا إن أسحاب تاس لهرقليو تدك فرصدها مانتها استاء دولة هقامينية وحن اللغة فردية إن أرنتا هرقليا إن فرصدها سيسمين ونوغنا هنا ودقلي ودن كنس غجرين ونوغنا هنا قالها ودن كنو إنو ماركتاي وادوليتو ونوغنا هي دولة قبلها ديو قاب قبيل كردستان يعني وضع كجيران أقابي على ديسن لكن وحاصل أنه حلوغة بحكرة وحوية وحسب السياسة أركتي السياسة وطا أمد الصومالية دقما كستا يقبل كستانا متاليا أنا وحن سلان هاي والا قاري كرايا وحن ماركت لفقيني وعيد مدن أمي الصوم ووضع كجو وعيد أن الصومالية دان لديسي كري تاس غلط كذا وحقاذان يا دولد الفدرالكا وحقاذان يا دولد قبلات يضا إن دادكو قامل يهو مانتا إيسان صومالية سنين هذه وحن سلنا إسكتنا في الله بسنا يسمتي وحضر لما دولة فدرالك لحب بلوط إنكير يا وضنك الصومالية دلقو قاركرا دولة دولة قيقة يكومي كرتا أسحابتنا أكسس ويالان كران أما نغاق ويالان كران لما نقيق الصومالية إقاران أركتو دي قرسيا
إديتور أحمد هدي سيابا هدي عدو وكهالي اللي قارو وأحساب سياسية وشقين كرتا وانقويل كل سنين وضدك هو داري سيابا كيس اللي قدر يميه دولة دي إمام القولة دي الشعبية قوية هندي الله دتشيو مياني متكابن لو غاري كرين دال بدل با هل سنه يوح كير كغسو كبت دور شوي
ورنتي سفي عم بو مارته او غادلي ولالكي انا صاحبكي لكن ماشي وحيا لا وحيا هذا دولت قبلديده قبيالات بين نقطوير ورنتيس حد حزبك سمحو نقون دونا ما ملائك بو نقون دونا حزبكنا قبيالات بو غليا وحنا دليل كاغا دورشدي اوو دنباي سومااليدا اي حتى كوي كوري waxay ahayd nin walba qabiilka hadba ninka isxigo ayuu maartay hadda koorba maartay Puntland markii kool asaasay ba waxa ka horreysay SSDF wax la oran jiray markaas la yiri yaa gudoomiye looga dhigaa laba nin baa la yiri markaas waa nin aan maartay oo labada nin nin la qabiila ayaa wuxuu yiri waraad dab yiri waa la weydiiyay waxa la yiri yaa dooranaysa ama yaa taageeraysa مركز وحيري هو يدي أبتر سياه واي برتي معنى هذا وامح يعني مبدأ صومالية كتشرو مركي اللي راه اللي سوي ماذا قبيل بونو قناعي مركز تاسع دورشدي سقالي اللحظن كادا لاركتي بقول إيا اللباتن كرسي أولا قدر كي آذن عدى كوي اللباتن بقول إيا كوي اللباتن كرسي باوحا أترتم داد بكل إيا قوق أكبر وحلور داي وحي أهل لوحي أبد درددك دورنا وحي دادك كدورنا يين قبيل أمسى لقو دري قبيل كاسو لقو سيدر العق إن لسي ودتك بابورا لقو قادشير إلى آخر مركا وحاوية وحانو أرقنا حتى إسكتاب الرضي سياسي أو أن أيديولوجي دين لهين الرضي دين تأيا قبائل أوكلا بفتو مركا محال لغا هذلا يا أولا أورانا يا ما أنت مارتي مركا صومالي دولة نوذي بان حتى كفوكنا مركا داعد لوها dowladnimadi waan ka fognahay nidaamkeedii ma hayno marka sidaa awgeed axsaabtan dee dowlad goboleedyada meeshay mareen oo kale maraysa weliba way ka daraanay ninka madaxda ka atulkiisa unba ku soo ururi
abciyad ugaasatii kuwaasi waxay ahaayeen cabdiraxmaan xuseen cadow oo mar u tartamay madaxweynaha hirshabeelle iyo rofesor axmed cali axmed oo ka mid ahaa barayaashii sare ee jaamacaddii ummadda soomaaliyeed haatanna guddoomiyaha ururka waxbarashada iskuulaadka iftin ee puntland iyo nairobi
yaasiin aad buu mahadsan yahay idaacaddeenni fiidnimo waa nagayntaa tani kulanti dambe nabadgelyo.